Hjertelig velkommen til samlivsskolen her på Petro. Vi har en liten serie gående om følelser, og det kunne vi sikkert snakket veldig mye om, men vi avslutter med denne episoden akkurat i denne omgang. Og Egil, forrige gang snakket vi om at det var to måter å møte den andre på, når den hadde vanskelige følelser.
Ja, noen tenker om følelser og responderer på vanskelige følelser i andre eller seg selv med interesse. At det er viktig informasjon som man kan bruke til noe. Mm. Og at det er en anledning for intimitet i parforholdet. Når den andre er lei seg, så kan vi komme nærmere hverandre. Mm. Man forstår det liksom, at det er en god mulighet når den andre er sårbar eller har sterke sånn, være nær. Og den andre måten er at man ser på det som noe det ikke noe å gjøre med. Så det her er det ikke noe å gjøre. Og så hvorfor holder du på med det og snakker så mye om det når ikke noe gjør med det, men må jo få lov til noe bedre. Så lager det en slags konflikt, for denne personen forstår det mer som hvorfor snakker du om alt det vanskelige?
Mm.
Hvorfor er du negative?
Kanskje vi bare ser fremover?
Kan vi ikke se fremover? Mm. Kan vi ikke se løsninger? Hvorfor trenger vi å holde på? For jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, det er ingenting jeg gjør her. Mm. Kan vi ikke få lov til noe positivt? Og noen har erfaringer som er sånn, enten fordi man har erfart over tid i barndommen sin, eller man har opplevd enkelthendelser, situasjoner, perioder, som er sånn at bestemte følelser var veldig skremmende, og man stod alene om det gjerne.
Mm.
Så når man blir voksen da, ser følelser i andre, får følelser i seg selv, tett inn til andre, så reagerer man med at man egentlig bare vil få det til å slutte. Mm. Man er redd at tristhet kan bli depresjon. Redsel kan bli angst. Sinne kan bli aggresjon, ut av kontroll.
Mm.
Sånne assosiasjoner som man liksom blir niks, nope, det må stoppe, nedmuntres, ikke vanskelig farlig. Det er de to måtene.
Og det er ingen hemmelighet at det er den første måten å være nysgjerrig og tenke at det her skal jeg lære noe om den andre. Det er det som blir anbefalt, Egil Riise.
Noen, det er helt sant. Noen kan jo føle at liksom assosierer dette med følelser med svaghet.
Mm.
Og på en måte tenker at det må ikke ligge unna. I det virkelige livet, så er det veldig dumt å ikke ha kunnskap eller forståelse for hva som skjer i andre.
Mm.
Og ikke få med seg alt. Når du skal samarbeide, bygge ting, bygge kjærligheten og familien. Så du kan tøffe deg litt, fordi du utgir deg for å tro, eller tror at det er farligt, eller at du ikke holder på med sånt, eller du er imot det, eller en egentlig så bare går du glipp av masse. Og det fører ofte til brudd senere i livet. Så det er ingen god idé. Jeg vil komme med noen eksempler.
Ja.
La meg prøve å lage litt regnstykke,
ja.
Som handler om det at hvis man har gjort seg en erfaring som barn, som er negative, som førte til hjelpesløshet, så er det ofte det som gjør at man blir upåvirkelige. Altså prøv å snakke med deg, men du vil ikke høre. Det oppnås ikke kontakt med mobilabonnenten.
Mm.
Og det er skumle greier. Men jeg vil jo bare snakke om at det er veldig forståelig. Sånn at hvis vi er med en partner som er veldig sånn, husk, vil vekk, vil ikke inn i det, eller reagerer liksom sterkt, eller med sinne, eller et eller annet, så må vi prøve å forstå at det handler ikke om at vedkommende er dårlig på følelsene. Man må ikke bruke sånn ord om det, at det er dårlig.
Mm.
Men at han forstår det på en annen måte. Hun forstår det på en annen måte.
Mm.
Så må man adressere det. For eksempel, hvis du er en person som er omtrent, ja, vet ikke jeg, 20 kilo i 1995, kan vi se for deg det?
Mm.
Har en far som er for eksempel 80 kilo. Hvor mye større er faren da?
Jeg har 4 ganger større.
Du har 4 ganger større. Og i dette eksempelet her, så var det jo selvfølgelig en far, som var veldig
sint.
Jips. Og hva føler du når en far er veldig sint, og du er 20 kilo i rett alder, og
ja, da blir du redd og hjelpeløs.
Da kjenner du deg redd og hjelpeløs og ensom. Og det er en veldig ubehagelig følelse. Gjerne sånn, ingen vei ut, vet ikke hva jeg skal gjøre, ingen steder å gå frient. Ok. Så denne personen har nå blitt voksen, og er i møte med en partner. Og de skal jo være nær hverandre. Og det er jo unngåelig med sinne, redsel, glede, sorg, helt umulig å unngå at episoder eller noe skjer, så dukker disse følelsene opp, og nå er han selv at den er 20 kilo...
Ja, han er blitt 80 faktisk, han er lik faren der.
Hvordan visste du det? Han har blitt 80 kilo selv.
Ja. Ja.
Og vet du hvor mye akkurat kroner han så vekte denne gangen?
Det var cirka likt denne gangen.
Denne gangen så vekte de akkurat like mye. Det var helt topp. Så begge to vekte 80 kilo. Men du, nå så oppstår det en situasjon med følelser. Altså han er jo blitt litt sånn unngående, en redd sterke følelser, han forstår du. Så han synes ikke det er noen gode ideer for intimitet. Fordi han har lært...
Han husker det fra barnet.
Han var alt for nærfarende at det var mye sinne eller desperasjon. Så han synes ikke det er noen god idé. Så nå er Kono her, og han får følgende følelse i kroppen. Han føler seg...
Redd og hjelpeløs.
Redd og hjelpeløs. Og det kan komme av alt mulig. Mm. At hun er lei seg når hun ikke kan skrive.
Hun trenger ikke være sint en gang.
Hun trenger ikke være sint. Du er så kanon, Kono. Du leser meg som en åpen bok. Bedunderlig. Så nå tenker han, når han føler seg så liten, så kan det være han kommer på liksom automatisk i ledningen inni, så vet jo han på den som har kontrollen, den er størst. Så liksom, hva skal jeg si, en operativsystem har manualen er sånn at når man føler seg liten, hvem har mest makt da? Jo, det er den som er sterkest, og den viser jo da følelsen sinne. Så her er han altså 80 kilo, han har en kone som er 80 kilo, men det vet ikke han, for nå føler han seg som han er 20 mot 80, så han er bare...
Ja, han er bare 20 kilo, fortsatt han.
Han kjenner seg som 20 kilo i møte med en kone på 80, og hva må han gjøre da for liksom matcha? Han må gange med 4.
Mm.
Ulempen er at han virkelig er 80 kilo, og gange med 4, så blir han 320 kilo i kone og sine øyne, med sinne. Så hun føler at dette er stort, sterkt, voldsomt. Ja, hvis det er greit, så ser hun ifra.
Mm.
Nå er du veldig, veldig sinne. Det er veldig skummel for meg og veldig forferdelig. Men inni han så føler han seg jo bare...
20 kilo.
Og hva var følelsen?
Det var rett selv og...
Ja, han er redd og hjelpesløs, kanskje.
Ja.
Og så sier hun at han er rasende. Men hva skal han gjøre med det da? Hva skal han gjøre med det da? Han føler jo som at det er han. Han er i den vanskelige situasjonen, og så sier hun at han er 320 kilo og er feil.
Ja.
Dette er en vanskelig situasjon. Du er med på det?
Ja.
Jips. Men det kommer jo av at man har lært seg en måte å forstå følelser på.
Mm.
Det som skjer på, som er litt automatisert i hjernen. Så hvis vi er klare, lærer hverandre å kjenne, siste gang sa vi 1982, i dag er det 1995, forstå hva som skjedde i den andres liv. Hvis du har en partner som er unngående eller reagerer med liksom litt opprømthet eller ja, sterkt hvis følelser kommer opp og unngår det, så må vi spørre oss hva var det med hva man trengte å føle den gangen når dette skrekken oppstod eller avvisningen oppstod
og følelsene sitter på en måte i kroppen
riktig, og da er jo du vet, samlivet er jo det mest helbredende sted som finnes for en sjel. Hvis du av det nærmeste i dag kan leve liksom største parten av livet med en person som forstår hva du trengte den gang du var hjelpesløs, så er det litt lettere å ikke se en stor person med 320 kilo og litt lettere å tenke dette er en elefant, jeg er en liten jente, men jeg vet hvor jeg skal ta for at han blir tam. Da må man tenke sånn at man må forsikre. Man må forsikre når man tar opp, og det å forklare mye, eller det å kritisere, sant? Peke på feil, peke på det kort kommer ned hos den andre, det er ingen god begynnelse. Du må være opptatt av å forsikre den andre om ting den andre trengte å vite, at det er trygt, at forbindelsen er bra, at man er venner, whatever, så måtte du passe i akkurat det samlivet der.
Ja.
Jips.
Forsikre, forstå og anerkjenne.
Jips. Ja, likte du eksempler?
Ja, likte eksempler.
Vil du ha et det?
Ja.
Hva skal vi ta nå da? En dame. Ja, det kunne være en dame da.
Ja.
Så hadde jeg opplevd noe lignende sinne når hun var liten. Mm. Og så er hun sammen med en mann, og så er han trøtt, sliten, ensom, lei seg, og sier bare, eller får en rynke i pannen, eller et lite uff. Og så reagerer kroppen hennes som om
Det som om det var då i 1995.
Ja. Så liksom hur ser liksom då hur ser jag 320 kilo hur också? Och så är det egentligen bara en man som är ensam och jag vet inte, trenger att bli. Vad tror du?
Ja, han trenger att bli sett, men ska hon då bara säga vad føler du nå?
Nej, men det som är det att hvis hun är en person som klarer att tänka att jag må forstå følelser.
Mm.
Hvordan tolker jeg disse følelsene? Har bevissthet om det. Ikke bare prøve å unngå det eller kjempe imot det. Men har forståelse og tenker å prøve å sette seg inn.
Mm.
Det er derfor empati er det mest beroligende å bli utsatt for. Men det er også det mest beroligende for den som praktiserer det.
Ja.
Så hvis du har en urolig partner, praktiserer empati, så roer du ned begge to. Så hvis du klarer å tenke at nei, hvordan henger det egentlig sammen? Hva er egentlig betydningen for han når han har den rynken i pannen? Trenger han mat? Altså, trenger han en bekreftelse? Hva har han typisk opplevd? Hva vil være bra for han nå?
Ja.
Hvordan kan jeg bidra? Og det hjelper til det vi kaller følelsesregulering i parforholdet.
Mm.
Det er de gode ekteskap. Så kan man formelig kjenne hva andre kjenner. Det er ikke det motsatte at nei, det er ikke mine, du har dine følelser, jeg er min. Nei, man merker, man værer på hverandre, og skjønner etter lange liv, så har man lært å oppdatere kjærlighetskartene sine, og den andres indre verden og erfaren det er fra 1995 og 1982, så godt at man vet mer om hva er den lille tingen som hjelper den andre akkurat nå. Jips!
Møt hverandre på følelsene. Du, vi skal ha et siste eksempel også, Egil. Ja. Før vi runder av den her følelsesdelen av samleskulden.
Ja.
Vær så god.
Takk. Da tenkte jeg på det at når kona er lei seg, så er det noen som har fått en sånn oppfatning av det, at det betyr jeg er utilstrekkelig. Jeg har misslykkes. Jeg har ikke klart å holde kona meg glad. Og så skammer man seg egentlig. Eller man blir opptatt av å kjenne ansvar for å få det vekk, for å få det bra, i stedet for å møte den følelsen. Og grunnen til at man ikke møter den, kan jo rett og slett være det at man føler, som jeg sier, altså at man er utilstrekkelig, misslykket, det er en kritikk på meg når du er lei, så betyr det at du sier noe dumt til meg, så gjør at jeg får en veldig vond følelse. Da blir det ikke så gode kontakter. Så det for han å øve seg på å forstå at det når hun er lei seg for at du glemte bursdagen hennes, så er du hennes beste venn, og dermed den hun har mest lyst til å snakke med om denne triste opplevelsen. Det er jo i et ekteskap å forstå at selv om det jeg har rotet det til, så er det jo meg hun aller helst vil dele denne tristheten med å bli møtt av.
Mm-hmm.
Det er litt som å si, uff, jeg skjønner at mannen din har ikke vært noe, han har dummet seg ut i dag og har såret deg og dette var ikke lett, men jeg, på deg, I love you. Jeg forstår.
Ja.
Dette var ikke bra. Dette var mine eksempler i det akkurat i dag. Så det å øve seg på å forstå hvordan man selv forstår betydningen av en følelse, oppgavene og hva målet er. Målet er alltid å beholde kontakten, ro, imellom de to, når noen beholder ro. For det er det som gjør at vi i neste omgang kan klare å fortsette med låg nok puls, for det er vitenskapelig, låg nok puls, til å løse de utfordringer og problemer vi må løse.